13 часов и уже чуть больше 7 минут на часах в студии Громадського радіо. Это программа «Київ-Донбас», которую сегодня для вас ведут Лариса Денисенко и Татьяна Трещинская. И звукорежиссер Ирина Нижник работает с нами эти 2 часа.
И мы переходим к новой и очень интересной, и, в принципе, не настолько известной широким массам населения теме. На самом деле, даже профессионалы, я вам хочу сказать, не очень в этом разбираются, но, тем не менее, я думаю, вам будет интересно послушать, что такое пробация, как, в общем-то, функционирует это загадочное слово и загадочная система, что это изменит в системе украинской, как это повлияет на правонарушителей, способны ли правонарушители исправляться. Об этом мы с Татьяной пообщались с бывшим заместителем директора Национальной службы пробации Англии и Уэльса Дэвидом Перри и национальным экспертом проекта Европейского Союза «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине» Ириной Жаронкиной. В принципе, то, что получилось, предлагаем к вашему вниманию. І ми продовжуємо шоу «Київ-Донбас», змінюємо тему. Я нагадую, що сьогодні в гостях в нас Девід Перрі, Ірина Жаронкіна і перекладачка Сімона Тиволде, яка буде допомагати нам в цій розмові. Будемо говорити про проєкт, який, власне, допомагає розвивати уряду України експерти Європейського Союзу, відповідно, експерти Європейського Союзу в Україні і українські іноземні. І стосується він пробації. Що саме пробація, ми якраз і будемо представляти зараз в цій студії.
Почнемо, очевидно, з терміну, тому що термін, який зрозумілий для наших гостей, не зовсім зрозумілий однозначно для наших слухачів, якщо він для мене не зовсім зрозумілий. Тоді ми маємо розуміти просто, про що ми говоримо для початку.
Okay, well, probation is new in Ukraine.
Отже, поняття пробації є новим для України, але це поняття є зовсім не новим для нас, для західноєвропейських країн. Власне, у Великобританії пробація з'явилася на початку ХХ століття, приблизно у 1905 році, коли було прийнято рішення боротися із алкогольною залежністю злочинців. Тобто було усвідомлено, що є щось, що лежить за скоєнням злочину, і суспільство усвідомило, що потрібно боротися, можливо, починати боротьбу саме з причини скоєння злочину.
А я хочу нагадати нашим слухачам, що у нас гість Девід Перрі, має трирічний досвід роботи якраз цим явищем як пробація і працював на посаді заступника генерального директора Національної служби пробації Англії і Уельса. І питання, напевно, як до Ірини, так і до Девіда одночасно. Ми розуміємо, що оце явище для української системи, системи, якою опікується відповідно Міністерство юстиції і Міністерство соціальної політики, абсолютно нове. Але менше з тим, будь-яке явище, яке працює в Європі, має працювати в Україні. Єдине питання, чи легко вдасться адаптувати нашу систему, беручи за зразки, скажімо, британську систему.
Well, across Europe, it is almost standard to have a probation service.
Отже, наявність пробації – це певний стандарт для європейських країн, і, власне, існування пробації, під існуванням пробації, якби основою для існування пробації є певні стандарти, які встановлені Радою Європи і яких дотримуються усі країни, в яких існує ця система. Щодо вашого запитання, чи легко буде впровадити інститут пробації в Україні, то я думаю, що це буде зробити легше, аніж в багатьох інших країнах, де я працював раніше, тому що в Україні є зобов'язання провести відповідні реформи, і завдяки наявності цього зобов'язання, а також завдяки глибинному інтересу українського суспільства у змінах, на мою думку, буде можливо, цілком можливо провести цей процес успішно.
Дякую, Девід. Я хочу запросити до бесіди Ірину Жаронкіну, експерта проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». Отже, Ірино, якщо говорити про пробацію, наприклад, Україні, що це може бути? На що ми виходимо?
Ну, що це може бути, в першу чергу, нам відповідає українське законодавство, оскільки у саме рік назад, у лютому минулого року, було прийнято закон, рамковий закон про пробацію, який визначає термінологічно, що є пробацією, хто буде займатися, який орган, хто буде тими працівниками, які будуть виконувати цю функцію. Для того, щоб розуміли слухачі, в першу чергу, про що йде мова. Мова йде про виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі і застосування спеціальних заходів соціального виховного характеру, реабілітація. Тобто це той інститут, який спрямований на зменшення рецидиву, на зменшення повторних засуджень, тобто на зменшення, зниження рівня загального криміногену в Україні. Дійсно, цей інститут новий для України, існування безпрецедентне його, тому в першу чергу складності пов'язані з цим. Але, як казав Девід, у нас дійсно дуже хороша команда, в першу чергу в самій державній пенітенціарній службі, це працівники кримінально-виконавчої інспекції, які в першу чергу мають виконувати функції офіцерів пробації в майбутньому. Ну, офіцерів пробації, це ми говоримо між нами, тому що закони передбачають такої посади, але це будуть працівники пробації. І дійсно, їх це йде структурна робота, спрямована як на інституційну побудову нового органу, так і на розбудову інструментів пробації, тому що сам інститут, він характерний саме певним набором інструментів, які дозволяють визначати, по-перше, рівень ризику, який має особа щодо скоєння повторних правопорушень. І, по-друге, це набір інструментів, які дозволяють впливати на неї з метою ресоціалізації, з метою виправлення поведінки для запобігання вчинення нею цього повторного правопорушення.
І тут якраз дуже важливо, а ви вже заговорили власне про це, ви заговорили про ці інструменти і заговорили про ті критерії, за якими можна визначати ризики, коли ми говоримо про людей, які вже вчинили правопорушення. Це те, що суспільство доволі часто сприймає з таким стереотипним страхом і одразу починає говорити, що люди, які там заслуговують, умовно кажучи, на якесь суворе покарання, вони тепер ходитимуть вулицями і, можливо, чинитимуть ще щось далі протиправне. Тому насправді важливо розуміти механізми, та, і очевидно важливо розуміти, про які правопорушення тут може йтися, для того, щоб ми розуміли, про яку ресоціалізацію, знову ж таки, варто говорити.
По-перше, потрібно, щоб було розуміння, що пробація не застосовується до всіх категорій засуджених. По-перше, який механізм сам застосування пробації? Застосовується лише за рішенням суду. Тобто, коли йде розгляд судом кримінальної справи до певної категорії осіб, які це не є найвища категорія, це не найтяжче, тобто це середня категорія, середні злочини, найлегше зараз, там певні зміни готуються, може там до 5 років, які передбачає позбавлення волі, може застосовуватись за рішенням суду такий вид, як пробація. І для того, щоб суд мав змогу і мав основу призначити пробацію, він звертається до працівників органу пробації з проханням, запитом на підготовку так званої досудової доповіді. Дана досудова доповідь включає як психологічну характеристику, так і оцінку ризиків і потреб, ну, вона зараз називається оцінка ризиків правопорушника. І в цій оцінці ризику визначається вже потенційний рівень ризику вчинення повторного правопорушення даною особою. На основі чого суд може вже приймати рішення щодо застосування тих чи інших заходів щодо цієї особи.
There are probably to start with in Ukraine.
Ну, як вже згадувалося, в Україні, мабуть, ми розпочнемо і зосередимо свою увагу на тих правопорушниках, які представляють середній ризик для суспільства, тобто ті особи, які вчинили повторне правопорушення, можливо, третє правопорушення і постають відповідно перед судом вдруге або втретє. Ми не будемо починати з тих, хто вчинив правопорушення вперше, тому що мало ймовірно, що такі люди вчинять злочин у майбутньому. Щодо правопорушників середнього ступеня ризику, то я би їх умовно розділив на три групи. Перша група є такою найбільш очевидною. Це ті люди, які мають проблеми або з алкоголем, або з вживанням наркотиків, або проблеми іншого характеру. Тобто мотивація вчинення злочинів такими людьми є цілком зрозумілою. Вони вчиняють крадіжки, пограбування з метою отримання отримання грошей для задоволення своїх потреб. Друга група є, можливо, менш очевидною. Вона складається з тих осіб, які мають певні проблеми із поведінкою в повсякденному житті. Тобто, наприклад, особа через свій характер, через свій темперамент не здатна адекватно реагувати на зауваження, скажімо, свого начальника на роботі. Тобто, начальник робить йому зауваження, а людина замість того, щоб виправити, реагує неадекватно. І нарешті третя категорія осіб – це неадекватні, асоціальні, антисоціальні особи, які мають такий склад розуму, склад особистості, який не дозволяє їм функціонувати в соціумі, як того вимагають правила та норми поведінки в соціумі. І ось, власне, з цими трьома категоріями осіб ми і плануємо працювати у найближчому майбутньому.
А ми поговорили про те, хто, власне, підпадає під парасольку пробації, хотілося б поговорити детально про кадри. Навіть з того, що сказала Ірина Жеронкіна, я бачу, що потрібно працювати з суддями, тому що це теж певне новий для них механізм застосування. Треба працювати, власне, з людьми, офіцерами пробації, так? Треба працювати з психологами. Варто тут сказати, що в нас не дуже розвинена взагалі психологія як наука. Певні є проблеми з психіатрами, котрі працюють, скажімо, в закритих закладах. І тут дуже багато категорій людей, які відповідатимуть за цю систему, котрих треба вчити. От, власне, чому треба вчити і, можливо, якогось не згадала в цьому переліку?
Зараз, я думаю, Девід Пері доповнить мою відповідь. Я просто розпочну з того, що ви абсолютно праві в тому, що така робота на даний момент, хочу, щоб також було зрозуміло, питання, які стосуються з виконанням покарань, пов'язаних з позбавленням волі, вони відносяться до компетенції кримінально-виконавчої інспекції, яка входить до складу Державної пенітенціарної служби. Зараз в основному це категорія працівників-юристи. Перекваліфікація ж кримінально-виконавчої інспекції на виконання функцій органу пробації вимагатиме дійсно прийняття до штату психологів, соціальних працівників, викладачів навіть. Тому що ті задачі, які будуть перед ними стояти, вони будуть кардинально відрізнятися від завдань, які стоять перед кримінально-виконавчою інспекцією.
Наскільки я розумію, доведеться займатися і профорієнтацією, наприклад.
Так, так. От. І основним, що буде якби інструментом органу пробації, це певний перелік програм, спрямованих на різну категорію правопорушників. Як говорив Девід, будуть певні програми щодо ресоціалізації там залежних від алко- та наркозалежних, інша категорія там спрямована на тих, кому потрібна профпідготовка там чи набуття певних життєвих навиків базових. З усім цим повинні працювати люди, в першу чергу психологи, соцпрацівники, які проходять спеціальне навчання. І зараз ми саме над цим працюємо. Я думаю, Девід зможе пояснити, в чому полягає робота його колег, експертів, які зараз з нами працюють, по підготовці навчальних програм для Державної пенітенціарної служби, по підготовці інструменту оцінювання ризиків потреб засуджених та інших.
If you go back to the three kinds of problems that I talked about.
Повертаючись до трьох категорій осіб, про які я вже згадував сьогодні, звичайно, серед них будуть люди, які матимуть проблеми чи то з працевлаштуванням, чи то з набуттям освіти, чи то з певні медичні проблеми. І, звичайно, служба пробації буде не в змозі самостійно відповідати на потреби таких людей. Тому необхідно буде укладати угоди про співпрацю з іншими державними установами, недержавними установами для надання допомоги таким людям. І насправді в Україні дуже успішним прикладом є пілотні проекти, які проходять в регіоні, зокрема в Полтаві. Є такий проект пілотний, в рамках якого відбувається співпраця між кримінально виконавчою службою та громадською організацією, місцевою громадською організацією та місцевою громадою. Тобто для успішного виконання служби пробації своїх функцій необхідно буде також налагоджувати співпрацю із громадськими організаціями та з місцевими громадами. І що ще важливо, це те, що координація потрібна і повинна відбуватися як на високому державному рівні, так і на місцевому рівні, на місцях.
А ще Девід не закінчив, бо це було ніби він сказав, що це перше, а там ще мало бути друге, ми так розуміємо.
Можливо, третє.
Можливо, третє.
The second one deals with the people who have addiction problems.
Отже, продовжуючи свою думку і повертаючи знову ж таки до трьох категорій осіб, з якими планує працювати служба пробації, ми виділяли в окрему групу людей, які мають залежності. І тут варто зауважити, що робота з такими людьми буде вестися за двома напрямками, тобто відбуватиметься таке розгалуження. По-перше, це надання власне медичної допомоги, це надання замісної метадонової терапії для героїново-залежних осіб. І другий напрямок – це психологічна робота. Тобто для того, щоб допомогти залежній людині, необхідно зрозуміти, що в неї в голові, і відповісти на таке просте запитання, а чому ж вона почала вживати ці речовини. І для цього служби пробації будуть використовуватися програми, які були розроблені в низці європейських країн, які успішно там застосовувалися, і завдяки цим програмам співробітники пробації матимуть інструменти і матимуть можливість зрозуміти, як виявити проблему і як, власне, з нею працювати надалі.
And then the third part concerns the people who have problems.
Ну і нарешті третє – це робота з категорією осіб з антисоціальною, асоціальною поведінкою. Для роботи з такими особами будуть використовуватися також спеціальні програми, які теж були розроблені в європейських країнах, де існує інститут пробації. Впродовж наступних двох років такі саме програми будуть розроблятися і в Україні. І прикладом такої програми може слугувати, наприклад, програма для роботи з особами, які вдаються до насильства для вирішення чи то життєвих проблем, чи то якихось інших питань. І поняття насильства в даному випадку носить дуже широкий характер, починаючи з бійки, яку можуть влаштувати молодики на вулиці, і завершуючи домашнім насильством або насильством щодо дітей. Тобто існують спеціальні програми для того, щоб спробувати виправити таку поведінку, і вони також будуть розроблятися і використовуватися в Україні.
Дякую, Девід. В мене трохи, насправді, цинічне зараз буде питання. Воно пов'язано, напевно, з тим, що Україна як країна з важкою економічною ситуацією, яка громадяни якої доволі скептично ставляться до гуманізації законодавства, в тому числі гуманізації законодавства, спрямованої на підтримку правопорушників. Я це знаю, оскільки займаюся системою безоплатної правової допомоги, і я знаю нарікання платників податків стосовно того, чому ми постійно маємо підтримувати, умовно кажучи, правопорушників в даному випадку і захист для них. Чи відбувалися розрахунки, скільки насправді ці гуманітарні програми, які дуже важливі, і ми всі розуміємо, що це надзвичайно важливо для забезпечення прав людини, скільки це потягне за собою, знову ж таки, навантаження на державний бюджет, на платників податків, чи одну систему буде розвантажена в цьому сенсі і буде якась компенсаторика?
Я почну відповідати, потім, я думаю, Девід доповнить. Ви так дійсно цікаво сказали, що сприймається негативно якраз те, що може розцінюватися як підтримка злочинців, але насправді пробація, вона полягає не у підтримці злочинців, вона полягає у захисті суспільства. Це першочергова задача цього інституту, оскільки основне першочергове завдання пробації – це зниження рівня скоєння повторних правопорушень. через не через закриття осіб у тюремні приміщення, да, оскільки всі вже знають, є статистика, є це науково підтверджено, що це тільки сприяє скоєнню ними повторних правопорушень, а через навпаки вирощення в них цього відчуття відповідальності, прив'язок їх до суспільства і розуміння того, що вони все-таки є частиною цього суспільства, і саме через це от ресоціалізація, реабілітація. І таким чином, я думаю, Девід розкаже про статистику. Дійсно, є вражаючі результати от по Європі, зокрема у Великобританії, яка вже протягом багатьох років проваджує ці програми. Це те, що дійсно працює.
We certainly don't do this for love. We're doing this to protect society.
Отже, чому власне служба пробації існує в Великобританії? Чому ми це робимо? Ми це робимо не з великої любові до правопорушників, а тому, що ми прагнемо захистити наших громадян, тому що ми хочемо мати більш безпечне суспільство. І власне, коли я працював на своїй посаді у службі пробації, мені досить часто доводилося перед центральним урядом обґрунтовувати, чому, власне, кошти повинні виділятися для служби пробації, а не, скажімо, на освітню сферу або у сферу охорони здоров'я. І тут важливо згадати про два чинники. Перший – це фінансовий чинник, який є, власне, цікавим для уряду. Я пояснював, що кожний фунт стерлінгів, який ми вкладаємо в пробації, врешті-решт окупається нам у вигляді 8 фунтів стерлінгів. Тобто це ті гроші, які ми не витрачаємо на надання медичних послуг потенційним потерпілим, на утримання злочинців у місцях позбавлення волі і таке інше. Але такі фінансові аргументи, вони є більш цікавими для уряду. А пересічний громадянин ставить собі запитання, а чи не будуть мене грабувати, коли я буду прогулюватися містом, або, скажімо, пересічна жінка ставить собі запитання, а чи не поб'є мене завтра чоловік, який, власне, схильний до цього. І тут, слід згадати про другий аспект, це зменшення кількості правопорушень, які вчиняються. Загалом, метою служби пробації є зменшення правопорушень на 10 повторних правопорушень на 10-15%. У Великобританії, коли ми починали, то було встановлено такий показник як 5%, тобто зменшення на 5% за 5 років. Так сталося, що нам вдалося трошки перевищити самих себе, і ми зменшили рівень вчинення повторних правопорушень на 6,5%. І ці цифри можуть видаватися дуже маленькими. Але коли ми перерахували ці відсотки на власне кількість злочинів, то зрозуміли, що було скоєно на більше ніж на мільйон злочинів менше. Тобто навіть не мільйон, а дещо більше злочинів не було скоєно. Тобто дуже очевидним є інтерес суспільства.
Тут цікаво, що от нещодавно буквально в цій студії на громадському радіо ми говорили про нові програми, пов'язані з тим, як поліцейських навчають співпрацювати з громадами. І теж таки достатньо складно зрозуміти в українському суспільству і українській правоохоронній системі, яка тривалий час жила в тому, що працювала на показники з розкриття злочинів та і кількість там, умовно кажучи, покараних злочинців. Як запобігати цим всім речам? Тому от це дуже пов'язані речі ті, про які ви зараз говорите, і зачепив уже Девід тут в розмові, згадавши про побиту жінку вдома, тому от ще одне запитання важливе, теж тема, до якої ми не байдужі тут на громадському радіо, і маємо навіть окремий проєкт, пов'язаний з запобіганням домашньому насильству. Чи є, по-перше, чи категорія людей, які практикують, от таке слово вживемо, домашнє насильство, вдаються до, є категорією тою, з якою так само працює система пробачення, і чи є, можливо, якісь окремі програми теж із пов'язані з ресоціалізацією, пов'язані саме з цим аспектом?
А, ну, наскільки я розумію, Девід сказав, що такі програми якраз існують, і мені цікаво додати Тані на питання стосовно того, чи є дані, от, чи вплинув на цю проблему, на те, щоб це зменшувалося, програми, які скеровані саме на те, щоб людина, яка вдається до домашнього насильства, пройшла пробацію, власне, і змінила свою девіантну поведінку.
I don't have that information at my fingertips, unfortunately, but...
Отже, на жаль, в мене немає із собою конкретних даних, я не можу їх надати, але маю сказати, що програми, пробаційні програми є дуже ефективними. Щодо роботи із домашніми насильниками, то така робота є дуже складною, вона потребує комплексного координованого підходу не тільки від працівників служби пробації, але і від працівників правоохоронних органів, від працівників медичних установ, громадських організацій, організацій із підтримки жінок, які стикнулися з домашнім насильством. І адже насправді, якщо повернутися до розподілу правопорушників за категоріями, то є такі з них, до яких можуть бути застосовані короткі пробаційні програми, і поведінку яких виправити відносно легко. Але це не стосується домашніх насильників, оскільки такі програми зазвичай є дуже тривалими, можуть тривати до 2 років, і в рамках програми постійно проводяться зустрічі із особою, постійно здійснюється нагляд за особою, постійно збираються дані від інших учасників процесу, від громадських організацій, від соціальних служб, для того, щоб, власне, з'ясувати, чи дійсно та інформація, яку особа надає співробітнику пробації, є правдивою. І на основі такої комплексної інформації вже проводиться подальша робота. І у Великобританії було докладено багато зусиль для того, щоб налагодити таку міжвідомчу співпрацю. І я, мабуть, скажу кілька слів про таку співпрацю додатково.
In England, multi-agency public protection arrangements.
Продовжуючи думку, власне, що таке міжвідомча співпраця в Великобританії, в чому вона полягає? Вона полягає у скоординованій роботі, яка була доручена службі пробації, поліції та управлінню тюрем, і полягає така скоординована робота в тому, що відповідно, стосовно конкретної особи, яка є правопорушником високого ризику, розробляється спеціальний план нагляду, в якому визначається роль кожної установи для того, щоб контролювати поведінку особи. Одночасно ми не обмежуємося лише контролем, але ми також надаємо особі усі можливі й неможливі способи виправити свою поведінку. Тобто можна сказати, що ми поєднуємо такий собі метод, застосовуємо метод Батога та Пряника. І, звичайно, ця система не є ідеальною. Трапляється таке, що ми не пропускаємо, не виявляємо тих осіб, які представляють потенційну загрозу, але таких випадків не так вже і багато. Але все ж таки, на жаль, вони є, і ми помітили, що більшість таких серйозних резонансних правопорушень, злочинів, які мають місце в Великобританії, вчиняються якраз такими людьми, яких ми не змогли ідентифікувати. Але ми працюємо і намагаємося допомагати в рамках своїх можливостей.
А, напевно, Девід, щось хотіла ще додати?
Yes, I just want to say... That's where I think your probation.
Я сподіваюся, що українська служба пробації зможе досягти такого рівня і матиме можливість проводити таку міжвідомчу співпрацю за 3, можливо, 5 років. Тобто почати потрібно буде із більш легких випадків і поступово просуватися до більш комплексних і більш складних застосування більш складних підходів.
Дякую, Девід, дякую, Ірина. Дякуємо Сімоні дуже за допомогу в перекладі цієї розмови, і, власне, задля того, щоб Девід звучав українською для наших слухачів. Я прощаюся з слухачами шоу «Київ Донбас». Нагадую, що з нами сьогодні були Девід Пері, екс-заступник генерального директора Національної служби пробації Англії Уельса, експерт проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», який спеціалізується на пробації, так само національна експертка проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» Ірина Жиронкіна. И мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что это шоу «Киев-Донбасс», 13.36 на наших часах. Ведут шоу Татьяна Трощинская и Лариса Денисенко. Помогает нам звукорежиссер прямого эфира Ирина Нижник. Мы меняем тему. Я приветствую
даже
студию.
Даже рубрику мы меняем.
Даже рубрику. И сейчас мы услышим наш сигнал, который об этом скажет.
Что почитать?
И сразу понятно, что в студии появились писатели. Именно писательница Ирен Раздобудько. Здравствуйте, Ирен.
Доброго дня.
Ты знаешь, от давай поговоримо про твої нові книжки і цей рік. Цей рік, власне, 2015 і 2016, якщо брати його, так знаєш, за звичкою, як навчальний. Ти теж викладачка, тобто ти можеш собі теж цей відлік уявляти і знати. Яким він був для тебе? Який він був текстово? Який він був в мандрівках? Який він був в плані людей, в плані твоєї волонтерської роботи? Що нового ти дізналася і про себе, і про цей світ, і про Україну?
Ну, це був рік досить насичений для мене, хоча, в принципі, кожен рік для мене є насиченим. Я навіть не знаю, що в ньому такого найголовнішого. Ну, найголовніше те, що я жодної хвилини не припиняю думати про те, що в нашій країні йде війна, і переживати за це, які б прекрасні там ситуації не траплялися в житті. Тобто на тлі, все одно живеш на тлі цих...
Вибач, що я тебе перебуваю. Так, от якраз ти знаєш, дуже багато людей, хтось відсторонюється, де хтось продовжує емоційно бути залученим в те, що в країні відбувається гібридна війна, збройний конфлікт. Як ти даєш тому раду? Як, власне, ці емоції, біль, безпорадність подекуди, або силу слова ти використовуєш задля того, щоб, в принципі, з цією ситуацією якось жити в відносному мирі?
Ну, я думаю, що мені в цьому в цій ситуації повезло, тому що я можу сублімуватися на папері, от і всі свої психологи часом радять проговорювати свої біди, а я щаслива тим, що я можу якісь свої емоції висловити на папері. Тому, от, скажімо, з таких найважливіших, от за цей рік, який минув, і іде для мене, є вихід другої частини книги «Гудзик», яка, власне, дала мені змогу в другій частині от ці емоції висловити, і до яких я більше не повертаюсь, скажімо. Вони є в книзі, я знаю, що люди переживають їх разом зі мною. І от я це в себе випустила от на папір, зараз ця книжка живе, і таким чином я якби ну трошки звільнилась ну, от від навали того, тих емоцій, які в мені є.
Тому тобто ти їх передала своїм героям, героїням?
Ну, я просто висловила свої думки на папері, і от таким чином трошки от позбулася, ну, цієї напруги там. От. Так що, ну, нам дуже добре, і тобі, певно, Лариса, коли ми можемо висловитися, мати трибуну, і мати слухачів, і читачів, і людей, яких ти можеш розрадити. От, так що, от, скажімо, для мене є важливим вихід цієї книжки. От, потім, якщо казати вже, да, за цей рік, ну, скажімо, для мене була величезна подія, те, що ми місяць були в Америці з чоловіком, з Ігорем Жуком, і це теж був перепочинок. Знаєте, ми коли прощалися з нашими друзями, я дякувала, що я емоційно трошки відійшла і наповнилась чимось, якимись іншими темами. Ми мандрували всю Америку, американці так не мандрували, так такого не бачили, як ми, тобто місяць в родинах. Це зустрічі, це нові друзі, і це було дуже цікаво познайомитись отак з країною зсередини, тому що ми жили в котеджах наших друзів, ми бачили їхній побут, ми говорили про політику їхню, дуже цікаво, ну, от як вони сприймають свого президента, ми говорили про освіту, це теж мені було цікаво, як викладачу, і я подумала, що я правильно викладаю, тому що в них своя система, в мене своя, а в наших школах своя. Ми зустрічалися з науковцями, тобто досить насичено це те, що ми в Америці були. Ну, звісно, щодо, скажімо, мого захоплення кіно, теж я писала сценарії, брала участь в створенні різних там проєктів кіношних. Це теж велика була робота. Ну, що ще онучка в мене народилася.
Так, із цього ж починати це можна було.
Розумієте, така бабуся, яка, звичайно, починати, бо в мене двоє прекрасних онуків, які от дійсно, повертаючись до першого запитання, от вони емоційно просто збивають з усіх печалів. Коли вони приходять і від вуха до вуха посмішка, яка б не була погода, і щоб там не казали по телевізору, і ти бачиш цю посмішку, і це... абсолютно любов. От я про це зараз пишу книжку і думаю, що от така абсолютна любов існує, поки дитинка маленька, до 3 років, вона існує в морі любові беззаперечної. От в неї ця любов, ну, до неї зрозуміло, а от це такі 20 кілограмів суцільної любові і позитивних емоцій.
А ти пишеш зараз книжку для дорослих або для дітей про це абсолютне щастя?
От знову таки ж, я подумала, що після Гудзика, після другої частини, бо я переживала страшне, ну дуже її переживала, і туди свої емоції, свої спогади, там на 90% все, що було зі мною, 10% на те, що в мене мужності не вистачило, може, брати участь саме там в якихось таких
подіях.
Але це моє, я подумала, що це... Роздобудько вже закінчилась досить. Я починала з Гудзика і от на Гудзику і закінчу. І коли ми були в Америці, пішла перезавантаження пішло, я раптом подумала, Боже, як я хочу написати на тлі наших подій, там, ну, нашого побуту, нашого життя, але написати абсолютно позитивний, легенький, простий, ну, легенький, ну, в мене немає, ну, аж такого легенького, але легкий, позитивний роман про 4 подруг. Тема, ну, така, скажімо, прямо не нова і дуже багато...
Серіальна навіть, я б сказала.
Серіальна, да, це про 4 подруг з дитинства, з 1 класу до 35 років, от, до сьогоднішнього дня. Я почала це писати саме в Америці, це теж було для мене щастям і подією. Я зараз навіть на коліні от пишу в блокноті, бо воно з мене... Вже закінчуємо цей роман.
А що, хто, до речі, тебе спонукав до цього? Можливо, ти в Америці віднайшла когось своїх однокласниць, і або ну от що тебе спонукало для того, щоб зануритися у ці ну дитячу дівочу дружбу, да, і протягнути от
чому їх 4?
Це квадратура, ой, це дуже вигідно.
Та, я зараз і вони такі всі цікаві. Одна кримська татарка, яка живе в Києві, дуже успішна, друга актриса. Ну там і це можливість говорити про кіно, про те, що я знаю. Не успішна, але яка стає супер успішною. Третя така. Як би сказати, досить дивна жінка, яка працює на радіо, яка веде свою власну програму. Її, до речі, звуть Лара. Я завжди боялась, думаю, Боже,
хоча...
Ні. Ну, я думаю, що там нічого такого немає, але вона дійсно цікава, гарна, і вона йде... Ну, досить з дивним характером. І 4-та – це Сусана, яка живе в Америці, вона єврейка, і вони її колись захистили, ці 3 подружки прийняли, і потім вважали зрадницею, що її забрали в Америку, в 90-х роках відвезли. Тобто, отакі їх 4, і, звичайно, тоді туди вкладаю те, що мені хочеться сказати читачам. Це не просто історія лінійна, лобова про цих подруг. Звичайно, там є і про оцю абсолютну любов, і там, звичайно, є різні цікаві колізії, які з ними відбуваються, і подорожі, і мандри, і Америка там є так само, тому що одна ж героїня-американка. Є позитив, є те, що я кажу, що існує дружба, існує любов, існують дуже складні вибори, тому що там, ну не буду переказувати, але з цими жінками стається все, що стається в житті з будь-якими жінками от наш час.
Ти знаєш, це так цікаво було, Таня зауважила стосовно чотирьох подруг, що це серіальна, кіношна, літературна, ну і життєва, насправді,
життєва, насправді,
тема.
Та, але його й легко подавати, так, в тому числі в кіно і в серіал.
От в тебе насправді дуже кінематографічна література. Будь-яку тему, яку ти береш від складної, тебе дуже багато складних тем, ти можна згадати «Дві хвилини правди» і, власне, «12», і «Амулет Паскаля». Це складні,
моя
складні теми.
Моя мрія екранізувати «Амулет Паскаля». Не здійснює.
Ну, моя мрія екранізувати «12», але «Амулет» я б теж залюбки подивилася, якби хтось це зробив. Але вони дуже кіношні. Скажи, будь ласка, оце в тебе від початку ти це бачила як кіно, тобто як кіноплівку, чи ти потім от почала розуміти, гортаючи сторінки, що це дійсно дуже подібно на кінематограф?
На початку, звичайно, я не думала, що вони кінематографічні. Про це мені почали говорити
читачі,
в 2008 році. Ну, навіть продюсери, які взялися екранізувати «Гудзик», «Зів'ялі квіти викидають», сказали, що там є все, що потрібно для кіно. А зараз я дійсно пишу так, щоб ще візуалізувати, ще більше візуалізувати. Вже я розумію, як діалоги будувати, як читачу цікавіше було подати цю історію, як щоб вони самі знімали свою уяві кіно. От такий момент існує, от тільки зараз він до мене прийшов.
Ти вчора презентувала книжку «Кіно на папері». Можеш кілька слів сказати, власне, а що це за книжка? І так само нагадати про іншу презентацію, яка відбудеться 16 березня, тобто це наступного тижня.
Ну так, може одразу, хто не був вчора, то є можливість прийти 16 березня в середу в 19:00 в букву на Хрещатик. Це відомий триярусний триповерховий магазин.
Це, можна сказати, напроти нашої студії так, він знаходиться, тобто буквально на Майдані Незалежності і на Хрещатику.
От, що це за книжка? Я от вчора казала, трошки сумбурна була презентація, тому що на першій презентації ти завжди не знаєш, що говорити. І хочеться сказати багато. І хочеться дуже себе критикувати, бо я не люблю, коли в мене виходять книжки, я переживаю. От, ця книжка досить дивна, я дивуюсь, як видавництво взагалі згодилось її друкувати. По-перше, перша частина складається з такої белітристичної, белітризованої методички, як записувати кіно на папері. Це моя система викладання для студентів. Це не наукова робота, бо є наукові праці, останні датовані, останню цікаву роботу, щоб я могла викладати гарно і правильно. 67-м роком українська книжка про кіно, причому видана, по-моєму, видавниці «Веселка». І дуже цікаво, і дотепно там було написано. Далі я почала, якщо я вже 9 років викладаю, значить, я почала шукати матеріал. Крім голівудських розробок, там Лінди Сьогер, там Макіїв, це ж студенти, нічого українського немає взагалі. Кожен викладач викладає за своєю системою, але це часом навіть і не є системою. От, тому що, ну, починають з Арістотеля. От, наприклад, перша лекція, я про це, до речі, в Гудзику писала, перша лекція для студентів, молодняка, після школи діти вступають, архітектоніка побудови повнометражного фільму.
Хочеться втікти.
І от, на слові архітектоніка вже
да,
хочеться
втікти. Я зрозуміла, я почну говорити про архітектоніку побудови, і діти скажуть, до побачення, Ірина Віталіївна, ми нічого з того не зрозуміли. І тому ця методичка для тих, не тільки для студентів, для тих, хто хоче сісти, покласти перед собою папір або монітор, з чого починати писати сценарій. Так само, як я колись не знала, мені запропонували, ти можеш написати сценарій? Я сказала, так, звісно. І почала шукати.
А ти пам'ятаєш, як тебе в дитинстві питала дівчинка? Та. Ти хочеш знятися в кіно? Ти мріяла принаймні про це запитання?
Ця мрія здійснилася, тільки з іншого боку вже ця дівчинка і зняла, і вже вчить, як знімати. Як писати. То я думаю, ця книжка буде корисна. Це як от вчора я сказала, я колись захоплювалася, я думаю, що ти теж, і дівчата, які прагнуть якихось нових знань, були такі книжки в нашому дитинстві, там «Увлекательна хімія», «Захоплива математика». Так, і ми читали, так було цікаво, як робити фокуси. От в мене були такі книжки, і це настільки легко, можна було навчитися і математиці, і хімії, але через легкість
викладення
матеріалу. Тому перша частина – це така білітризована методичка на всіх прикладах. Там все є, і конфлікт, що таке діалоги, і архітектоніка побудови, там теж є. Але так, що мої студенти це розуміють. Друга частина взагалі досить дражлива, і я вдячна Олесю Саніну, який дав згоду на те, щоб надрукувати найперший варіант літературного синопсису «Садок вишневий», який в 2008 році було написано. Це якби сценарій. В 2012-му, коли Олесь ще не міг знімати, я умовила його подати на коронацію слова, бо лежить же ж, шкода. Подали на коронацію слова, виграли спецприз цим сценарієм. І потім через багато трансформацій туди долучився і Сашко Ірванець, і сам Олесь як режисер. І через ці трансформації цей сценарій став фільмом «Павадир», який, власне, на 80% відрізняється від цього першоджерельного синопсису. Тобто там зовсім інше, але воно було написане, і тому оце першоджерельний «Садок вишневий», з якого потім вийшов. Теж досить повчальна історія для сценаристів. Тобто, як трансформується в уяві режисера, в уяві інших сценаристів, оце перше джерело. І третя частина теж в мене лежав з 2008 року. Сценарій «Я повернусь», який був написаний для Ахтема Сейтаблаєва. Потім він зняв інший фільм, дуже гарний, «Хайтарма». Але це не «Хайтарма», там історія кримсько-татарської жінки. От вона білітризована, вона не є чисто автобіографічно. Я знаю, що він зараз, і дай Боже удачі, він зараз знімає суто автобіографічний фільм. Але мені шкода було цього сценарію, тим більше, що він, от знаєте, я повернусь, про кримсько-татарську жінку, яка вірила з 30-х, от як її депортували, і вона собі казала, я повернусь. Повернула вже старенькою жінкою, побачила на своєму подвір'ї Чинару, який посадив її коханець, з яким розлучилася вона, бо він був українцем, з української родини, вона татарка, і традиції не дозволяли йому дружитися. Він посадив Чинару після, ну, такий епопейний фільм. Він подобається дуже багатьом редакторам, там плачуть на ньому.
І зараз він звучить зовсім інакше.
І ви знаєте, от я щаслива, що я, по-перше, я не кон'юнктурниця 100%, це сценарій давнішній. Але от зараз він буде мати таке звучання, за яким, ну, я просто щаслива, що саме зараз він надрукований. Так що така досить дивна книжка.
У тебе не відпускає, власне, кримсько-татарська тема. Я знаю, що ти співпрацюєш з Ахтемом давно, і, власне, і в тебе героїня виходить, що цієї нової книжки. Ти вже можеш сказати, як вона називається, про чотирьох подруг?
В принципі, можу. Мені два розділи. Я її так смакую, знаєте, от якось кішка тримає мишкою, так от її.
Грається?
Граюсь, бо роман, швидше за все, він буде називатися «Тут і тепер». Оптимістична назва, з хеппі-ендом, з, ну, так, щоб було приємно і класно, і відпочивально його читати.
Але в тебе там одна з героїнь – кримська татарка.
Ну, вона
теж
давно киянка, на тому не є акцент.
Ти не
ніякого
акцентуєшся на оцій ситуації, яка відбувається
там,
з Кримом?
Там, звичайно, багато колізій пов'язаних з нашими реаліями. Я на цьому не акцентуюсь. Я хочу, щоб люди відпочили. І, подумавши про себе, про своє особисте життя на тлі оцих, ну, нашої реальності. Так що я не акцентую ні на яких там. Звичайно, там є. Ну, не буду. Я зараз як почну розповідати про що книжка.
Ну, ми зрештою сподіваюся, можемо це прочитати. Я так думаю, вже восени.
Ні.
Так чи не восени?
Я допишу буквально, я думаю, дуже скоро, але сказала вже, що я хочу погратися з словом, погратися і хочу зробити ще різні вставочки, додатки, розвинути характери. То, мабуть, я не хочу так спішно видавати книжку за книжкою. Тому що зараз вийшло «Кіно на папері». Я переживаю, що люди забудуть про «Гудзик 2», який я хочу, щоб прочитала більшість людей. Перед «Гудзиком 2» от зараз теж і перевиданий. Ранковий прибиральник, який мені дорогий, той же Амалет Паскаля.
І «Дві хвилини
12,
правди», мені здається, теж
правди. Але отак, якщо ти отак стріляєш цими книжками, викидаєш їх на ринок, то через нову книжку забуваються ті.
А скажи, будь ласка, от зараз є якісь відгуки читачів, хто, скажімо, не був читачем або читачкою першого Гудзика, але менше з тим, от другий Гудзик, да, спонукав купити дві книжки, наприклад, і розпочати цю історію спочатку.
Так, звичайно, ну, це взагалі, я не кажу, що це найкраща моя книжка, але дивовижно те, що, ну, я пафосно скажу, але так воно є, бо ми минулого року, ну, якраз там навесні об'їхали всю Україну, що на цій книжці наросло ціле покоління, навіть два. Каже, мама, дівчинка підходить, там 16-річна, 18, мама моя читала, вона так чекала другої частини, а я щаслива, бо я купила дві, я одразу буду знати все, що сталося з героєм.
Ти уяви, ще є ж люди, котрі після Гудзика книжки подивилися Гудзик кіно, він трохи інакший.
Зовсім,
кіно,
ну, да, Гудзик, я кажу, так, що це не екранізація, це от така колізія, одна з колізій з цієї книжки.
Я не знаю, чи нам вистачить зараз часу прослухати.
Судячи з усього, уже ні.
Виходить, що ні. Ми підготували для тебе пісню Ігоря Жука.
Я знов Ігорю перекрила дорогу. Я завжди така балакуча. І він, поки я оце повиступаю перед людьми, вже не вистачає часу йому поспівати.
Ми її послухаємо в іншій програмі «Київ Донбас», щоб не обділити наших слухачів.
Обов'язково, можливо, навіть сьогодні зробимо.
То може листи на Донбас.
Я якраз її обрала.
О, ну супер. Ігор, вибач, що я така балакуча. Він зараз слухає нас.
Привіт тоді. Дуже приємно, що двоє творчих людей настільки одне одного доповнюють, розуміють і, власне, відчувають і свою індивідуальність. Чи не плануєш ти, це коротке питання наостанок, чи не плануєш ти писати книжки для дітей зараз?
Ну, двоє одно. Дуже, дуже влучне запитання. Я хочу зараз дати собі оцей емоційний відпочинок. І після «Тут і тепер» я хочу написати казки для дітей.
Дякую. Блискуче, ми будемо чекати нові книжки від Ірин Роздобудько для дорослих і для маленьких. Дякую.